У ефіры радыё Свабода ў Менску 21:30 у студыі навінаў Аляксей Знаткевіч і спярша коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Дэпутаты ад найбуйнейшых еўрапейскіх партый у часе парламенцкіх выбараў у Брусэлі асудзілі пераслед польскай меншасці ў Беларусі і запатрабавалі ад афіцыйнага Менску адпавядаць дэмакратычным стандартам. Сёння позна ўвечары ў Менск прыбывае дэлегацыя еўрапейскага парламенту. Чакаецца, што даклад гэтай місіі дапаможа парламенту прыняць рашэнне аб складзе беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі палітыкі ўсходняга партнерства. Паколькі Еўразвяз не прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі дэмакратычнымі, то тое, як будзе фармавацца беларуская дэлегацыя, будзе залежыць ад гэтай місіі. У яе склад могуць таксама ўвайсці прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці Беларусі. Выдзяленне крэдытаў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненая ў сувязі з ціскам на саюз палякаў і планаваным разглядам гэтай справы ў Радзе Еўропы. У Беларусі пачалася грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Як заявілі арганізатары, мэта кампаніі абнародаваць дакладную інфармацыю аб сітуацыі ў краіне. Першай акцыяй кампаніі стаў выпуск паштовак «Кажы праўду» з прапановай да грамадзянаў напісаць пра мясцовыя праблемы ў адміністрацыю прэзідэнта. Урад Расіі ухваліў праект пагаднення з Беларусю аб часовым увозе і вывазе транспартных сродкаў. У такіх выпадках кантролю на мяжы Расіі і Беларусі не будзе. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Віктар Янукович пасля сваёй інаўгурацыі ў якасці новага ўкраінскага прэзідэнта заявіў, што будзе развіваць замежную палітыку ў кірунку, які прынясе максімум вынікаў для Ўкраіны. Ён таксама сказаў, што бачыць Украіну еўрапейскай нацыі па-за блёкамі. Сёння ў Калінінградскай вобласці быў пакладзены камень у падмурак Балтыйскай атамнай электрастанцыі. Занепакоенасць экалагаў выклікае не толькі бяспека станцыі, але і спосаб транспартавання ў Калінінградскі рэгіён ядзернага паліва і захоўвання ядзерных адкідаў. Блізкае да ўраду агенцтва навінаў Турцыі Анатолія паведаміла, што турэцкія ўлады вызвалілі былога камандуючага ваенна-паветранымі сіламі і былога камандуючага ваенна-марскімі сіламі краіны, якіх дапыталі ў сувязі з абвінавачваннямі ў спробе арганізаваць у 2003 годзе ваенны пераварот. Раней прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль, прэм'ер-міністр Реджеп Таіп Эрдаган і кіраўнік штабу узброеных сілаў генерал Илькер Башбух заявілі, што ўсе гэтыя пытанні канфлікту павінны вырашацца канстытуцыйным шляхам. У Іраку галоўны суніцкі блок сёння заявіў, што вырашыў не байкатаваць парламенцкіх выбарах, выбараў запланаваных на 7 сакавіка. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.